Ви їм віддали.
Ну я не шпіон, я сподіваюся. Я всі документи віддав.
Ну ж, якщо щось не дали, то може сховаєте?
Ні.
Ні? Ну тоді розказуйте нам, що іншого.
Ну розказувати багато не буду. Зекономлю ваш час. Мене звати Лаврентій Малазнець. Більшість тут присутніх я добре знайомий. На телебаченні з 92-го року. Все.
Вади роботи Нацради. Бліц.
Бліц. Я думав, як відповісти Шану Григорівичу, чому ВАДА, і таке питання згадалося, да? Не зовсім дитяче. Що буде з червоним каменем, кинутим в синє море? Воно буде мокрим. Так будь-яка організація в нашій країні, на жаль, або не тільки в нашій країні, а, зокрема, про Нацраду мова йде, вона буде мокра. Тобто щось знайдуть, якісь претензії будуть.
А ну вас конкретно? От що вас конкретно не влаштовує в сьогоднішній роботі Нацради? Тобто ви хочете стати членом Нацради для чого? Щоб що зробити?
Ну, я б хотів би, щоб цей камінь був сухим.
Щоб камінь був сухий?
Так.
Ну, відповідь теж, відповідь. Ми вийшли в філософський формат бесіди. Прошу,
ну, щоб колеги. Вам було веселіше трохи, бо засинаєте, як ти сказала, пані Вікторія.
Питань нема, все ясно. Дякую, Лаврентій. Почули, побачили, знаємо. Так, прошу, прошу, звичайно.
Управління кадрів від 20-го.
В чому проблема з документами пана Малазоні? Микола Вікторович, можете сказати вам? А чого ви вчасно не подали документи?
Ну, я збирав всі ці довідки, я не знав просто, де їх взяти, ось і все.
Ой, я збирала довідки для НАЗК, якби я їх, блін, вчасно не зібрала, це набагато складніше. Це просто така папка, то мене посадили.
Ви хочете мене посадити?
Колеги, почули, ну невчасно людина подала, будемо вирішувати це іншим шляхом. Сідайте.
Всі документи є там.
Сідайте, я зрозумів. Олександр Мальничук, теж всім нам добре відомий, він делегований Всеукраїнської громадської організації «Центр розвитку медіафоруму», теж є проблема... А, тут місцева ГУ без статусу всеукраїнської. Ми вирішили заслуховувати всіх, тому прошу ваше бачення, а ми будемо визначати.
Так, дякую. Добрий день, шановні колеги. Можу сказати тільки, що громадська організація «Центр розвитку медіафорум», вона, ну, можливо, через... З незрозумілих мені причин не отримала статус всеукраїнської, хоча вона не має жодного іншого статусу, місцевої або якоїсь іншої. Тобто, і враховуючи те, що ми здійснюємо діяльність на всій території України, і в різних регіонах Суми, Харків, Кременчук, Краматорськ і так далі, ні в кого ніколи не виникало сумніву стосовно того, що це всеукраїнська організація. Тому...
Я вам скажу так, ні в кого, окрім Міністерства юстиції,
мабуть,
України.
Так.
А це для нас трошки такий, в принципі, фактор.
Так, так. Я розумію, але я хочу ще раз сказати, що жодного іншого статусу, місцевий або якийсь інший, там теж не записано. Коли подавалося, ви розумієте, медійники не завжди є фахівцями у юридичній сфері. І, можливо, відсутність в назві навіть цього слова, ну, вплинула таким чином. Стосовно себе особисто, я можу сказати, що... Давно працюю на телебаченні, невідомо скільки. З Національною радою і з цим складом Національної ради я працював і будучи генеральним директором телеканалу одного з загальнонаціональних, і першим віце-президентом тоді ще НТКУ, якраз в момент переходу в Суспільне, в НСТУ, і працюючи на посаді прес-секретаря прем'єр-міністра України. От, і зараз, от останнім часом, кілька місяців, ми перебуваємо в стосунках з Національною радою, як керівник... комерційної компанії, як керівник національної компанії, яка намагається запустити там з останніх сил, вишуковуючи якісь там копійки, абсолютно незалежний телеканал.
Так, стосунками Національна Рада задоволена, яких ви перебуваєте? Ні? Гаразд, колеги, запитання.
Якраз про те, що я сказав, Національна рада як регулятор, очевидно, що повинна вживати каральних заходів щодо порушників законодавства, але до цих компаній, незалежних абсолютно від олігархічних, партійних чи інших там фінансових джерел, які намагаються стати на ноги, можливо, потрібно вживати більш яких стимулюючих заходів. Звісно, не порушуючи вимог чинного законодавства.
Якого характеру? От як ви це бачите? Стимулюючі заходи? Тобто перше чергове надання ліцензії?
Є вимога те, що компанія, отримавши ліцензію, протягом року повинна розпочати своє мовлення. Бувають різні фінансові ситуації. І, можливо, цей термін можна було б продовжувати. Можливо, ще якісь...
Ви вважаєте, що це має Національна рада робити, чи закон?
Я кажу, що Національна рада не має порушувати закон, але має керуватися, можливо, духом закону.
Зрозуміло. Колеги, ще запитання? Почули? Дякуємо вам.
Дякую.
Наступний кандидат Павло Миколюк, директор ТОВ юридична фірма «Віндекс», громадська організація «Українська тапіратська асоціація», це місцева ГОС без всеукраїнського статусу. Є така проблемка в нас теж. Але прошу вас, ваша хвилинка.
Я так розумію, були питання щодо наявності або відсутності там певного досвіду моєї роботи в сфері медіа п'ятирічного. Так, я є юристом-адвокатом, я не є штатним юристом або працівником будь-якої з телерадіокомпанії, але на протязі, там, починаючи з 2012 року, я безпосередньо представляю інтереси десятків українських телеканалів. Моїми клієнтами є і медіагрупа України, медіагрупа 1+1, СЛМ, такі інші телеканали. Тому я вважаю, що я маю необхідний досвід роботи в сфері медіа, він більше, ніж п'ятирічний. Хоча в моїй трудовій книжці немає...
А чому, от, з вашої точки зору, висновок, що ваш стаж практичної роботи не відповідає вимогам закону? Ви юрист, ви, очевидно, десь можете тут нам витрактувати, що ми не так сприйняли.
Якщо читати буквально і бути юристом до кінця, то в статті 7 закону України про Національну раду записано, що особа має мати стаж роботи в сфері медіа не менше 5 років. Проте, що таке стаж, українське законодавство не має чіткого визначення, а є стаж пенсійний, є стаж трудовий, є стаж там, соціальний, льготний, будь-який інший, але якщо ми говоримо про стаж, то це період часу, протягом якого людина працює в тій чи іншій сфері або на тій чи іншій посаді. Також я кажу про те, що я протягом там більш ніж 5 років працюю в сфері медіа, саме в юридичній площині. У мене є довіреності від телеканалів, є сотні судових рішень, де я представляю інтерес різних телеканалів. Тому я вважаю, що я маю такий досвід більш ніж 5-річний.
Треба дивитись телевізор, правда? Добре. Колеги, запитання. Григорій Аронович.
Як зазвичай, так? І вам, як юристу, можливо, на це питання буде відповісти проще або складніше. Щодо того, в чому ви вважаєте, Нацрада не допрацьовує наразі?
Я буду казати про те, з чим я стикаюсь щоденно, наприклад, захищаючи інтереси українських телеканалів. Це не стільки піратство, це стільки розповсюдження в Україні російських телеканалів. З приходом на цифрове телебачення кількість споживачів супутникового телебачення або інтернет-телебачення збільшилась, а саме там це питання не врегульовано жодним чином. Так, Нацрада має на своєму сайті, наприклад, список заборонених там телеканалів, до яких потрапили там десятки російських каналів. Проте жодної відповідальності за це розповсюдження цих каналів немає, незважаючи на те, що я знаю, що в Службі безпеки України, наприклад, створені підрозділи, які займаються інформаційною безпекою. Національна поліція може таким питанням займатися. Але
жодних... Вечір перестає бути томним. Тобто як конкретно ви пропонуєте нам все-таки зупиняти роботу супутників, я так розумію, в Україні, які транслюють російські телеканали? От
я не пропоную вам зупиняти роботу супутників. Я вважаю, що є необхідність внесення змін до Кримінального кодексу в першу чергу, є необхідність внесення змін до
інших законодавств. А привлікати кого по Кримінальному кодексу?
Осіб, які...
Тобто є власників ізраїльського і шведського супутника, я правильно розумію?
Ні.
А кого?
Дивіться, до супутників, супутники вони ретранслюють, да, телеканали. Є особи, які під'єднують, да, які надають послугу доступу до цих телеканалів.
Я купую
супутник
волонтерів. А? Я споживаю, я супутник волонтерів тримаю. Яким чином ви заборонити мені дивитися російських каналів?
Дивіться, є особи, які вам продали це обладнання, які це особи, які налаштували вам це обладнання.
Я розумію.
Є особи, які надають послуги з доступу до російських телеканалів. І ця послуга є поширена в Україні.
Колеги, зрозуміло. Дивіться, це для нас просто болюче питання. Я вам дякую, що ви його підняли, бо ми, от, я особисто взагалі з 2014 року б'юся над цим питанням і, повірте, написала не один лист, в тому числі і, власне, до урядів держав, які, власне кажучи, резиденти яких є власниками супутників. Це приватний бізнес. Складно мати справу. От, як зупинити, я так розумію, ви маєте на увазі тих продавців, які тут продають обладнання і надають послуги супутникового зв'язку безпосередньо забезпечують. Ви знаєте, що їх в більшості свої піратські вони. Да? Тобто я зрозуміла, що ви пропонуєте карати піратів, які роблять підключення цього обладнання. Все. З цим ми зрозуміли, з цим розібрались, почули. Інші питання, колеги? Немає. Все. Дякую вам. Так, наступний наш кандидат Олександр Харідин, рекомендований громадською спілкою Українська асоціація медіабізнесу, лабораторія законодавчих ініціатив, які, на жаль, теж не мають статусу всеукраїнського. Хвилинка, коротенько про себе і питання відповіді.
Доброго дня. Більше 20 років медіабізнесу. До Революції Гідності, довщини якої сьогодні займався виключно друковими засобами масової інформації, так сталося, що після Майдану займав посаду першого заступника голови Національної телерадіокомпанії України, приймав безпосередньо та, мабуть, найактивнішу участь в створенні суспільного мовлення. Тобто фактично 2,5 року до обрання голови правління ПАТ НСПУ займався всіма операційними питаннями стосовно об'єднання частот всіх комісій, які зараз працюють на базі Національної Ради. Тобто це комісії при Мінінформполітики стосовно відновлення мовлення, це об'єднання всіх частот, які потім перейшли до радіо. Тобто дуже добре розуміюся на суспільних потребах телерадіомовлення. Це дуже коротко про те, що хто я і що я.
Та, ми теж знаємо вас, звичайно, і знаємо ваш досвід, тому прошу, запитання стандартне лишається, да? Вади роботи Нацради.
Це цікаве питання. Всі мої колеги, ваші колеги сказали, що це найпрофесійніша, найактивніша Національна Рада за останні, мабуть, 20 чи 25 років існування Нацради. Я скажу, може, таку непродуктивну річ. На Нацраді не досить хватає двох речей. Це перше, Нацрада не є суб'єктом законодавчої ініціативи, бо якщо вона мала ці повноваження, можна було змінювати набагато більше, набагато ефективніше, набагато менш було б питань. І друге питання, це, мабуть, не, як би сказати, незбалансованість членів Національної Ради, бо незалежність Нацради як регуляторного органу повинна бути найважливішою для всіх інституцій, щоб не було запитань ані у комерційних каналів, ані у суспільних каналів, ані у суспільства. Чому так? Тому що. Бо є закон, 4 від президента, 4 від Верховної Ради.
Підвищення авторитету регулятора. Окей, ми з цим погоджуємося. Щодо змін до Конституції, думаю, це складно. Про законодавчу функцію Нацради, прошу, Владислав.
А тут так по черзі тільки можна говорити. Пане Олександр, скажіть, а от що сталося, ну ви ж досвідчена людина, як так от вийшло, що подавалася організація, яка не має всеукраїнського статусу, чи там якась інша проблема?
Як я вже казав, там попередні там на 10 років я працював в друкованих засобах масової інформації, і була така всеукраїнська організація, Українська асоціація видавців періодичної преси. Потім вона переєструвалася і втратила статус національний, так сталося. Тобто, і на той час, коли я подавався, не було інформації, що вона не має такого статусу. Як розумієте, асоціація, яка подала мене, зробила подання на мене, працює в усіх регіонах України, вона відповідає за регіональну пресу, за дистриб'юцію преси, за регіональні видання. Тобто, ну, це моя прогавина, і якщо буде можливість, якщо, шановні панове депутати, приймуть рішення, щоб люди, які, це не стосовно мене, стосовно всіх, хто подався не від всіх українських організацій, щоб вони донесли там якийсь обмежений час, там тиждень або два тижні, документи від будь-якої іншої, це української організації зі статусом Мін'юсти, це було б коректно по відношенню до нас, і ми були дуже вдячні. Бо є норма закону, я зовсім не хочу, щоб потім будь-яка телерадіоорганізація оскаржувала призначення. А дай Боже, хтось буде, чи не йде таке питання, якщо член Національної Ради буде людина, яка не відповідає формальним критеріям закону, це завжди є підстава оскарження результатів конкурсу, вибору та ітогів. Це некоректно, це некрасиво. Бо якщо або ті п'ять, які, вибачте за таке відношення до ситуації, або тільки ті п'ять, які прийшли, або надайте достатній час, тобто розумний достатній час, донести інформацію, подання, нове подання зробити, донести. Бо кожен з нас, хто не війшов в ту п'ятірку, я впевнений, мають можливості та підтримку. Це українських за юридичним статусом.
Угу. Почули пропозицію. Дякую, Олександре. Значить, колеги, ми заслухали, прошу сідати, ми заслухали всіх 10 власне кандидатів у члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Від імені Комітету з питань інформаційної політики і свободи слова я вам засвідчую нашу повагу, нашу вдячність за вашу активність, за вашу активну позицію, тому що я розумію, що ви хочете посісти місце в дуже непростому регуляторному органі, в дуже непростий час. І, власне кажучи, займатися регуляцією інформпросторів в світі, в якому все змінюється, в ситуації, коли в країні триває війна, і в тому числі є дуже багато гібридних інформаційних впливів, це дійсно патріотична позиція, яка заслуговує на повагу. Водночас ми будемо діяти у строгій відповідності до закону України. Тому я, висловлюючи знову-таки вам вдячність, буду пропонувати таке соломонове певною мірою рішення для членів комітету. Я пропоную зараз, оскільки наш комітет не визначається щодо того, от що ми конкретну кандидатуру рекомендуємо, ми лише надаємо Верховній Раді інформацію про відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам. І в даному випадку, проаналізувавши всі юридичні документи, ми з вами можемо сказати, що кваліфікаційним вимогам відповідає 5 членів Національної ради, кандидатів у члени Національної ради, якщо на те буде воля народних депутатів. Я пропоную стосовно решти кандидатів, які, наприклад, невчасно подали документи на спецперевірку, чи які отримали там рекомендацію не від всеукраїнської організації, але можуть донести, щоб ми звернулися до юридичного управління Верховної Ради, проконсультувалися, чи є цей шлях можливим, і на наступному рішенні, на наступному засіданні вже щодо них приймали рішення з огляду на ті висновки, які нам надасть юридичне управління. Оскільки я не думаю, що комітет сьогодні може взяти на себе таку рекомендацію, сказати, що вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, але, будь ласка, зал розгляньте їх. Тобто я не вбачаю такої можливості і не готова на себе взяти таку відповідальність. Тим паче, що це для вас фактично гарантія непроходження через парламентську залу. Ось таке рішення. Якщо, колеги, є інші пропозиції, я прошу їх висловити. Владислав.
Ще уточнення по пану Олександру Глущенку. В нього інша проблема, в нього там судовою книжкою.
Ну, значить, так, теж будемо питати про юридичне управління. Значить, якщо юридичне управління скаже, що, ну, я не знаю, як буде в цій ситуації. Ну, якщо в людини немає в Данлудську печатки, в нього, ну як? Ну, чи вона вже є, чи вона вже стоїть?
Просто я так розумію, зараз хтось прийде перевірки, хтось допринесе документи, хтось подасться з інших організацій. Це не потребує знову процедури розгляду нам?
Ні, я думаю, що це не потребує. У вас є зауваження, ви на місці.
Копії не було, у трудовій вже є. Тому я показую цю книжку.
Знято питання.
Тоді це питання знято. Добре, шостий член. Є в нас шостий кандидат, якого вже зараз внесено, як виявилося це. І тому я пропоную за кожного кандидата голосувати окремо. А значить, хто за те, щоб надати Верховній Раді інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам щодо закону кандидата у члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександра Глущенка? Прошу голосувати. Є. Дякую. Хто за те, аби надати Верховній Раді рекомендацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам кандидата Євгена Лахно? Прошу голосувати. Проти? Утримався? Ольга Валеріївна? Проти? Утримався? А, добре. Так. Хто за те, аби надати інформацію Верховній Раді щодо відповідності кваліфікаційним вимогам кандидата у члени Нацради Максима Онопрієнка? Прошу визначитися. Ольга Валеріївна? За. Хто проти? Утримався? Немає. Хто за те, аби надати інформацію Верховній Раді про відповідність кваліфікаційним вимогам кандидату у члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентини Руденко? Прошу визначитися. Проти? Утримався? Немає. Хто за те, аби надати Верховній Раді інформацію про відповідність кваліфікаційним вимогам кандидата у члени Нацради Володимира Чемиса? Прошу голосувати. За. Проти? Утримався? Утримався. Троє утрималося. Прошу зафіксувати, будь ласка. І хто за те, аби надати інформацію Верховній Раді щодо відповідності кваліфікаційним вимогам Андрія Шаповалова? Прошу голосувати. Хто за? Є? Дякую, колеги. Одноголосно. Отже, шестеро кандидатів ми інформацію Верховній Раді надамо, що до решти ми звернемося до юридичного управління і за результатами їхніх висновків ми будемо приймати рішення. На цьому розгляд цього питання вже завершений. Є якісь зауваження, да, Григорій Іванович, прошу?
Теж таке в мене питання, якщо там днями надійдуть там відповіді, наприклад, від спецперевірки.
Вони не додали документи вчасно. Нам треба проконсультуватися з юридичним управлінням, що це є підставою для того, щоб ми не надавали цю відповідь чи ні. От я хочу про це дізнатися. Вони вчасно не надали. Вони довго збирали довідки. Невчасно були подані документи. Я дуже попрошу вас всіх залишитися, щоб ми зараз не починали тут цей. Тому що я думаю, що навіть кандидатам у члени Нацради буде цікаве наступне питання. Воно є важливим для нас. Те, що ми винесли в різне, колеги, щодо мораторію. Я дуже прошу нас висловитися щодо такої ініціативи, яка нам надійшла від трьох медіагруп. Власне кажучи, ми ознайомилися з їхнім листом. Ми вважаємо, що оскільки це є практика всіх попередніх кампаній, то на час проведення виборчої кампанії з обрання президента України, я думаю, що ми повинні ініціювати власне мораторію на проведення перевірки, аби максимально уникнути тиску на телерадіоорганізації. Прошу з цього приводу висловлюватися Григорій Аронович.
Шановні колеги, підтримуючи загалом пафос цієї заяви, я все ж таки хочу наголосити на наступному. Під час забороненої перевірки, якщо будь-яка з телерадіоорганізацій почне порушувати законодавство України, у Національної ради з питань телебачення і радіомовлення нема жодної можливості застосувати будь-які важелі впливу на будь-яку організацію, бо перевірка є необхідною частиною будь-якого рішення щодо попередження, штрафу або, не дай Боже, звернення в суд до відкликання ліцензії. Тому, якщо заборонити перевірки як такі, це призведе до того, що телерадіопростір буде не керований під час всієї виборчої кампанії.
Прошу, Юрій Олексійович.
Шановна Вікторія Петрівна, шановні колеги, ну, по-перше, вже є досвід проведення чи створення мораторію на перевірки в процесі виборчої кампанії. Очевидно, що мораторій на перевірки – це жодним чином не індульгенція порушувати закон. Ні. І в даному випадку, якщо будь-яка там радіо, будь-яке ЗМІ порушить закон, то тут достатньо засобів, як реагувати. Чому?
Ну, значить, почати перевірку у будь-якому разі. А якщо вона заборонена, і
коли пан Чеме сказав про те, що деякі рішення Нацради були там не встояли в суді, то, можливо, частина з них саме з цього приводу були заборонені перевірки, а без перевірки неможливо прийняти рішення щодо штрафу або попередження.
Юрій Анатолійович Артеменко, Національна Рада, голова. Пане голову, прошу.
Гарія Петрівна, Смак. Ну, дивіться, ваше це політичне рішення, насправді. Знаєте, це я не можу сказати. Я можу одне сказати, якщо буде мораторій, то, звичайно, я буду сидіти і мої колеги спокійно відпочивати і нічого не робити. Бо дійсно мораторій, перевірка, подальші всі санкції, так наше демократичне законодавство виставлено, що не буде. Звичайний рік, мабуть, це було би правильно. Ми знаємо, що ці вибори будуть, ну, в усякому разі нас так лякають, що вони будуть такими. Зважаючи на сепаратистські, на проросійські настрої, я думаю, що якщо ми повністю зробимо мораторій, то це буде погано для країни. Інша справа, можливо, їх треба обмежувати квотами на мови, розпалюванням ворожнечі, окрім випадків, коли є там ознаки розпалювання ворожнечі і так далі. Але, в принципі, це і є основні функції моніторингу, перевірок, які ми проводимо. Тому я, як чиновник, я за те, щоб був мораторій, мені відпочивати. Як людина-патріот, я все ж таки вважаю,
Юрій, що... Я вам не вірю. Я не вірю, що ви не хочете працювати. Я вірю, що ви просто переконано готові денно і нощно дбати про розвиток інформаційного простору України.
Ви мудра людина. Я це казав завжди і кажу публічно. Як ви зробите, так ми будемо робити.
Дякую. Дякую за таку довіру. Це свідчення явної такої співпраці в інформаційній сфері. Так, ми почули різні позиції з цього приводу. Так, да, Уляна, прошу, пані Уляна, ти що вся Національна Рада? Секретар.
Тут додам, тому що в умовах взагалі забезпечення інформаційної безпеки перевірки все-таки потрібне. І я думаю, що компромісом буде відсутність проведення планових заходів перевірок, які проводяться рік після початку здійснення діяльності і перед закінченням дії ліцензії. А те, що позапланові перевірки якраз перевіряються у разі порушень, які відбуваються в режимі онлайн, їх все-таки залишити.
Виявленого моніторингу. Я теж думаю, що ми ніхто не зацікавлений в тому, щоб була нівельована дія законів України, особливо тих законів, які щойно запрацювали. Це закон про мову, наприклад, квоти. Я дуже щаслива, що він запрацював, але там не 75, а поки що те, що я цифри бачу, там 68. Ну, ми окремо проговоримо, це окреме питання. Точно ніхто не зацікавлений. В цих речах наші двоє юристів хочуть висловитися дуже коротко. Пані Ольга Большакова, прошу, і Роман Головко.
Дякую. Я хочу звернути увагу, що в проєкті тексту мораторію йдеться не лише про Національну Раду. Насправді найбільш важливим є захистити мовників від низки перевірок з боку органів податкових, пожежних і так далі, і так далі. І як йдеться виключно про планові перевірки. Тому у разі, якщо виявлено якесь порушення, яке є підставою для позапланових перевірок, це в жодному разі не перешкоджає Національній Раді провести таку перевірку. І як мінімум, тобто хотілося б попросити все ж таки, щоб мовників захистили. Ви знаєте, були дуже низка серйозних акцій з боку прокуратури, яка саме на період виборчий призначала Генеральна прокуратура, давала доручення кілька років поспіль, тобто кілька виборчих кампаній поспіль давала доручення своїм органам провести перевірку, незважаючи на те, що перехідні положення Конституції вже давно не діють з моменту створення Національної ради як профільного органу. Тому дуже просимо все ж таки зважено поставитися до цієї пропозиції.
Почули, пан Роман Головенко. Ну так завжди, ну ми ж завжди це робимо, Юрій Анатольович. Пане Головенко, прошу.
Дякую. Ну, власне, я погоджуюсь в частині того, щодо розподілення на планові і непланові перевірки. Планові дійсно Нацрада може відмовитися в односторонньому порядку, наприклад, їх проводити під час виборів. Але є два моменти. Ну, по-перше, постанова, це постанова про мораторій. А все-таки, якщо проводиться перевірки, вона проводиться на підставі закону. Так? Тобто закон все-таки вище постанови, і ну, якщо є ознаки порушення, то закон вимагає все-таки вживати певні дії для державних органів з приводу проведення перевірок. Друге питання, це ну, всі ми розуміємо, що основні телеканали, які будуть впливати на вибори, ті, хто ними володіє, це для них медіа не є основним бізнесом. І якщо буде бажання якось натиснути на того, хто володіє телеканалом, то будуть приходити там на металургійні підприємства, нафтові банки чи інші ті, які є основним бізнесом для олігарха, і там натякати, що треба змінити редакційну політику, а не якось через Нацраду, щоб проводити перевірки і напряму сказати, що от ваш телеканал не так висвітлює чи щось подібне.
То відмінити дію законів України щодо всіх підприємців, правильно зрозуміло?
Ні? Не
правильно. Окей. Добре. Добре, що неправильно, колеги. Да, Владислав Севрюков, прошу.
Я хочу сказати, що от правильно прозвучало от з останніх двох виступів. В принципі, як правило, досвід показує, що не Нацрада тисне. На медіа приходять санпідемстанція чи Держпродспоживслужба, приходять перевірки якісь незрозумілі, які ніколи ти не бачив на телерадіокомпанії, вони саме виборчий період, раптом всі хочуть перевірити. Тому моя думка, що от мораторій щодо всіх цих органів треба приймати, бо це найбільший тиск на медіа йде. А щодо Нацради, я підтримую концепцію того, що планові перенести це можна, а от якщо виявлені факти є необхідності, то лишити цей інструмент в руках Нацради, звичайно, тому що на зараз всі перестануть виконувати всі закони, які прийняті. Да.
Юрій Андрій, що передумали відпочивати?
Ні, я передумав свою колегу Ульяну і пана Влада. Шановні колеги, планові, якщо ми не переносимо, це пряма норма закону, що планові проводяться за такий-то час до продовження, після, ну це ми порушуємо закон, це може бути підстава потім для оскарження ліцензії. Тобто ідея гарна, але це ми припиняємо норму дії закону, постанови. Тому краще так, всім заборонити, крім Нацради.
Колеги, а як же ж воно тоді працювало, і ми ж проаналізували, що воно на кожних виборах працювало в такому формулюванні? А тому що... То бандитська влада була. Як? Гаразд.
Попередній період Нацрада зверталася до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів мав такі повноваження дозволити перевірки деяким органам за деяких обставин. Кожного разу ми ходили на засідання Кабміну, і це була дуже важка процедура отримати ці дозволи.
Ну, зважаючи на парламентська республіка, очевидно, десь воно так не буде працювати. Добре, колеги, ми знайдемо це Соломонове рішення. Я почула різні позиції. У нас проєкт постанови, очевидно, ми будемо реєструвати той, який ми напрацюємо в комітеті. Наша задача з вами, вона є чіткою і зрозумілою. Унеможливити політичний, бізнесовий, фінансовий чи інший тиск на засоби масової інформації, який може бути пов'язаний з їхньою редакційною політикою щодо висвітлення виборчої кампанії. Але це не означає, що засоби масової інформації не повинні виконувати законів України. Перед законом всі рівні в кожен період. Тому я думаю, що ми вийдемо на рішення по проекту мораторію, який зможе захистити ЗМІ від таких впливів різних структур. І дійсно, я тут хочу погодитися з пані Большаковою, що це найчастіше робить не Національна Рада. Це роблять зовсім інші структури, які от стають суб'єктами такого тиску фактично на замовлення органів влади. І хоч можна порівняти по-різному трактувати владу злочинно, не злочинно, щоб просто спокус таких не виникало, я пропоную все-таки реєструвати такий проєкт мораторію, але доопрацювати його з висловленими зауваженнями. От таке Соломонове рішення. Завтра я вам покажу текст, і ми, очевидно, його, хто захоче підписати, зможемо зареєструвати. Домовилися? Тоді це питання розглянули. Що в нас ще залишилося? Ще одне питання в нас було в Різному.
Щодо печатних засобів масової інформації і їх розвернення.
Звернення Національної гвардії. Ну, чесно кажучи, я не зовсім розумію, як ми можемо внести зміни вже. На жаль, завдяки, я назву цього героя, депутата Капліна, ми попали з вами в дуже серйозний правовий вакуум, пов'язаний із роздержавленням друкованих засобів масової інформації. Те, що стосується Національної гвардії, ми мали розмову з їхніми представниками, я їх рекомендувала йти шляхом реформування в офіційний бюлетень Національної гвардії. Не бачу жодної проблеми для того, щоб це перекваліфікувати. Я би бачила такий шлях. Якщо хтось з депутатів вважає інакше, прошу реєструвати відповідний проєкт закону, і очевидно, що я буду робити все можливе, щоб максимально швидко розглянути його на комітеті і рекомендувати Верховній Раді прийняти в цілому, але ми чудово розуміємо, як такі документи, скільки часу займає ухвалення таких документів. Отже, є два варіанти, два шляхи, і якимось одним із них, очевидно, доведеться піти і Національній гвардії, і нам з вами як законодавцям. Підсумовую, всім дуже дякую, сподіваюся, буде розгляд членів вже в залі парламенту. Дякую, до побачення.